VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 12 Januari 2023. Dalam 30 menit ke depan, saya Le Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berita terhangat dari berbagai mancanegara yang sudah disiapkan oleh Utami Husin di antaranya.
Korea Selatan rencanakan dana kompensasi korban kerja paksa Jepang. WHO ingin Tiongkok laporkan lebih banyak data COVID. Kota di Prancis akan blokir rambu yang tunjukkan kaitan dengan Khomeini. Sejumlah laporan penting yang sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini diantaranya, Lembaga Bantuan Hukum Pers katakan serangan terhadap pers mencapai 51 kasus sepanjang tahun 2022.
Mayoritas korban merupakan jurnalis dengan 35 kasus, disusul media dan lainnya pers kampus, jurnalis kampus, dan aktivis pers.
Selain itu ada info yang juga menarik untuk disimak dari dunia hiburan, yaitu nama penyanyi Billy Idol diabadikan dalam Hollywood Walk of Fame.
Penyanyi asal Inggris itu juga penulis lagu dan pemain musik. Ia mencapai ketenaran pada tahun 1970-an.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Para pejabat Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menyediakan dana domestik untuk mengompensasi orang-orang Korea yang diperbudak oleh perusahaan Jepang sebelum akhir Perang Dunia Kedua. Sementara mereka berusaha mati-matian memperbaiki hubungan dengan Tokyo yang telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir karena keluhan sejarah. Rencana tersebut yang terungkap dalam audiensi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Kamis mendapat kecaman keras dari para korban dan perwakilan hukum mereka yang menuntut agar dana kompensasi datang dari Jepang. Hubungan antara Seoul dan Tokyo telah tegang sejak Mahkamah Agung Korea Selatan pada tahun 2018 menguatkan putusan pengadilan yang lebih rendah dan memerintahkan Nippon Steel dan Mitsubishi Heavy Industries untuk memberi kompensasi kepada para pekerja paksa Korea. Organisasi Kesehatan Dunia WHO Rabu mengatakan pihaknya meminta Tiongkok agar memberikan lebih banyak informasi mengenai lonjakan kasus COVID-19 di negara tersebut. WHO masih percaya bahwa kematian masih sangat banyak yang tidak dilaporkan dari Tiongkok, dan ini terkait dengan definisi yang digunakan, tetapi juga dengan kebutuhan para dokter. Mereka yang melaporkan dalam sistem kesehatan masyarakat harus didorong untuk melaporkan kasus-kasus ini, dan bukannya ditakut-takuti, kata Michael Ryan, Direktur Kedaruratan WHO, kepada wartawan. Ryan memuji upaya Tiongkok untuk meningkatkan jumlah tempat tidur yang ditetapkan di unit-unit perawatan intensif dan penggunaan antivirus pada awal pengobatan. Kurangnya data ekstensif dari Tiongkok telah menyebabkan sejumlah negara untuk mewajibkan tes COVID-19 bagi para pelancong Tiongkok. Dengan tidak adanya data, negara-negara telah membuat keputusan untuk mengambil suatu pendekatan pencegahan. Dan WHO telah menyatakan bahwa ini dapat dipahami dalam situasi tersebut, kata Ryan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Krisis HAM di seluruh dunia pada tahun lalu memburuk, mulai dari Ukraina hingga Tiongkok sampai Afghanistan, kata Human Rights Watch dalam laporan tahunan terbarunya yang dirilis hari Kamis, 12 Januari. Tetapi suara kepemimpinan baru yang memperjuangkan hak asasi telah muncul, menurut laporan itu. Laporan Dunia 2023 meninjau keadaan hak asasi manusia di hampir 100 negara di mana organisasi yang berbasis di New York itu bekerja. Kesimpulan jelas yang ditarik dari serangkaian krisis HAM pada tahun 2022, mulai dari serangan disengaja terhadap warga sipil di Ukraina oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan penjara terbuka Xi Jinping bagi warga Uyghur di Tiongkok hingga Taliban yang membuat jutaan orang Afghanistan terancam kelaparan adalah kekuatan otoriter yang tidak terkendali meninggalkan lautan penderitaan manusia, kata laporan itu. Tetapi 2022 juga mengungkapkan pergeseran fundamental dalam kekuasaan di dunia yang membuka jalan bagi semua pemerintah terkait untuk melawan pelanggaran ini dengan melindungi dan memperkuat sistem HAM global, kata laporan tersebut. Sebuah kota di Prancis telah memutuskan untuk menyembunyikan dari pandangan publik sebuah rambu yang menyatakan hubungan singkatnya dengan mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Rambu itu yang memuat potret Khomeini berdiri di atas lahan milik pribadi di Neuville-le-Château di luar kota Paris, tetapi terlihat dari jalan. Khomeini tinggal di sana selama beberapa bulan pada akhir 1978 dan awal 1979 sebelum kembali ke Iran. Di tengah protes sekarang ini yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi, satu kelompok terdiri dari 40 grup meminta pemerintah kota untuk mengambil beberapa langkah agar menjauhkan diri dari kaitannya dengan Khomeini, termasuk menyembunyikan rambu itu. Para pejabat Palestina mengatakan pasukan Israel menembak mati seorang lelaki Palestina pada hari Kamis di wilayah pendudukan tepi barat. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan penembakan itu terjadi pada penggerebekan di kamp pengungsi Kalandia. Samir Aouni Harbi Aslan, 41 tahun, tewas karena luka tembak di dadanya oleh pasukan pendudukan Israel dalam serangan di kamp Kalandia di dekat Ramallah, kata kementerian itu. Militer Israel mengatakan pasukannya dilempari dengan batu sewaktu mereka melakukan operasi tersebut di Kalandia dan bahwa mereka menanggapinya dengan tembakan peluru tajam. Aslan adalah orang Palestina ketiga yang tewas di tepi barat dalam 24 jam dan yang ketujuh sejak awal tahun ini. Jaksa Federal Brasil hari Rabu meminta penyelidikan terhadap tiga anggota Kongres yang menjadi sekutu mantan Presiden Jair Bolsonaro karena dituduh menghasut serangan terburuk dalam beberapa dekade terhadap institusi demokrasi negara itu. Seruan bagi penyelidikan itu muncul sewaktu pemerintah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva yang berhaluan kiri telah mempersiapkan peningkatan langkah-langkah keamanan untuk menghadapi protes baru pada hari Rabu. Tetapi demonstrasi massal yang diusulkan di media sosial yang pro-Bolsonaro untuk merebut kembali kekuasaan gagal terwujud. Polisi mengatakan 1.159 orang yang ditangkap sehubungan dengan penyerbuan hari Minggu lalu terhadap sebuah gedung pemerintah di Brasilia masih tetap ditahan. Sementara 684 lainnya dibebaskan karena alasan kemanusiaan setelah mereka ditahan. Lula hari Rabu mengatakan bahwa mereka yang terlibat dalam serangan hari Minggu akan memiliki hak untuk membela diri, tetapi siapapun yang terbukti bersalah akan dihukum. Australia menyatakan menolak melawan Afghanistan dalam seri pertandingan kriket internasional mendatang. Tim nasional negara itu mengatakan pembatasan lebih lanjut tentang hak-hak perempuan yang diberlakukan di Afghanistan oleh pemerintah Taliban yang berkuasa sebagai penyebabnya. Tim nasional Australia dijadwalkan bertemu tim nasional Afghanistan di Uni Emirat Arab untuk tiga pertandingan pada bulan Maret. Tetapi setelah berkonsultasi dengan pemerintah Australia dan kelompok-kelompok lain, Kriket Australia, CA, organisasi kriket nasional negeri kanguru itu, mengatakan mereka akan membatalkan seri tersebut. Ketika Kabul jatuh ke tangan Taliban pada Agustus 2021, kelompok ekstremis itu melarang perempuan berolahraga dengan alasan bertentangan dengan hukum Islam yang mewajibkan rambut dan tubuh mereka tertutup. Demikian berita dunia VOA Washington.
Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat serangan terhadap pers mencapai 51 kasus dengan 113 korban sepanjang tahun 2022. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Kasus kekerasan masih membayangi masyarakat pers di Indonesia sepanjang 2022. Pengacara publik LBH Pers Mulia Sarmono mengatakan, lembaganya mencatat setidaknya ada 51 kasus kekerasan terhadap pers. Mayoritas korban merupakan jurnalis dengan 35 kasus, disusul media dan lainnya pers kampus, jurnalis kampus, dan aktivis pers. Adapun jumlah korban kekerasan yang berkaitan dengan kerja jurnalistik mencapai 100-an orang. Mulia menambahkan polisi menjadi aktor utama dalam serangan-serangan terhadap pers dengan 9 kasus dan mahasiswa 7 kasus. Adapun lainnya hampir merata mulai dari pengusaha, kepala daerah, preman hingga pejabat publik. Sedangkan dari jenis kekerasan, tindakan intimidasi dan penganiayaan mendominasi kasus kekerasan sepanjang 2022. Lainnya yaitu perampasan alat kerja, serangan cyber, kriminalisasi, dan teror. LBH Pers juga menyoroti keamanan jurnalis dan pekerja media dari sisi ekonomi sepanjang 2022. LBH Pers setidaknya menerima 30 pengaduan dari pekerja media, mulai dari perselisihan hak hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut LBH Pers, Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya membuat pekerja media merugi karena besaran kompensasi PHK lebih kecil dibandingkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara itu, anggota Dewan Pers Nini Rahayu mengapresiasi pendataan yang dilakukan LBH Pers. Namun, kata dia, data kasus kekerasan terhadap pers tersebut menunjukkan pers Indonesia tidak baik-baik saja. Salah satunya yaitu akibat kebijakan yang tidak pro terhadap kemerdekaan pers, seperti KUHP yang disahkan DPR pada akhir tahun lalu.
menurut kami itu memiliki potensi besar mengkriminalisasi teman-teman jurnalis di dalam mengupayakan kemerdekaan pers disahkan.
Dini menambahkan Dewan Pers akan menempuh jalur lobi ke pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pasal-pasal bermasalah yang bertentangan dengan semangat kebebasan pers. Sebab kata dia masih ada waktu 3 tahun sebelum KUHP diberlakukan. Selain itu, Nining juga menyoroti penegakan hukum kasus kekerasan terhadap jurnalis di aparat penegak hukum. Menurutnya, semula kasus tersebut masih jalan tempat di kepolisian. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam 24 jam pertama pasca ditangkap KPK, Lukas NMB menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta. Gubernur Papua itu dinyatakan membutuhkan perawatan kesehatan, sehingga KPK menunda pemeriksaan terhadapnya. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Ketua KPK Firly Bahuri menyebut keputusan untuk menunda penahanan Lukas NMB di rutan KPK Pomdam Jaya Guntur pada Rabu 11 Januari didasarkan pada hasil pemeriksaan dokter sehari sebelumnya.
Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan fisik, tanda vital, laboratorium, dan jantung, dan juga EKG, yang kemudian pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka LE diperlukan perawatan sementara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat.
Firly juga menegaskan dokter RSPAD, tim dari Ikatan Dokter Indonesia, dan dokter dari KPK akan berkomunikasi terkait perawatan Lukas NMB. Seberapa lama perawatan di rumah sakit dilakukan juga akan ditentukan oleh tim dokter. Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus berbeda. November lalu, dia dinyatakan menjadi tersangka dalam kasus suap 1 miliar rupiah. Pekan lalu, satu kasus lagi dikenakan pada Lukas NMB dalam kaitan suap yang diberikan pengusaha berinisial RL dari PT Tabi Bangun Papua. KPK telah melakukan pemeriksaan kepada lebih kurang 76 orang, melakukan penggeledahan di 6 lokasi yaitu Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, dan Batam. Lembaga anti rasuah ini juga telah melakukan penyitaan aset berupa emas batangan, perhiasan emas, dan kendaraan mewah senilai sekitar 4,5 miliar rupiah, serta memblokir rekening berjumlah 76,2 miliar rupiah. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengapresiasi langkah KPK menangkap Lukas NMB. Dalam pernyataan pada Rabu siang, Mahfud menegaskan bahwa penangkapan Lukas NMB murni langkah penegakan hukum. Upaya penangkapan diakui Mahfud selalu tertunda karena Lukas menyatakan sedang sakit.
Jadi ini sama sekali tidak ada kepentingan selain urusan hukum. Kasusnya sudah terbuka terang benderang, masalahnya apa itu sudah diumumkan oleh KPK. Oleh sebab itu semua pihak supaya memahami ini, jangan lagi dipertentangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Upaya membawa Lukas NMB ke Jakarta ternyata membawa korban. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri mengakui salah seorang simpatisan Lukas NMB meninggal dalam bentrokan di kawasan Bandara Sentani pada Selasa 10 Januari.
Dari 17 yang kita amankan di Kabupaten Jayapura, ini ada satu yang kena tembak dan meninggal. Yang 16 ini luka-luka dan sudah kita lakukan penanganan kesehatannya.
Kapolda Papua menyatakan turut berbela sungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dan berjanji melakukan pengusutan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Komisioner Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia Volker Turk mengatakan bahwa eksekusi hukuman mati yang dilakukan Iran terhadap beberapa pengunjuk rasa anti pemerintah merupakan pelanggaran hukum internasional yang setara dengan pembunuhan yang direstui oleh negara. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva.
Dengar, sebulan terakhir ini Iran telah mengeksekusi 4 orang muda yang terlibat dalam demonstrasi baru-baru ini. Hukuman mati ini diberlakukan menyusul vonis atas tuduhan yang tidak jelas, seperti mengobarkan perang melawan Tuhan dan melakukan korupsi di bumi. Juru bicara Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM, Rafina Samdasani, mengatakan tuduhan-tuduhan itu benar-benar palsu dan tidak masuk akal. Ditegaskannya, hukum yang dijatuhkan itu jauh dari hukum hak asasi manusia internasional yang hanya mengizinkan eksekusi mati terhadap pelanggaran yang paling serius, seperti pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.
In these cases, however, given an almost complete lack of due process given the use of torture and ill treatment.
Namun dalam kasus-kasus ini, mengingat hampir tidak ada proses hukum dan mengingat terjadinya penyiksaan serta perlakuan buruk, maka kami mengatakan ini bukan hanya eksekusi. Ini sebenarnya adalah pembunuhan yang direstui negara. Ini adalah perampasan hidup secara sewenang-wenang oleh negara.
Lebih jauh, Sam Dasani mengatakan semua laki-laki yang dieksekusi itu ditolak untuk mendapat peradilan yang adil dan akses pada pengacara pilihan mereka. Mereka, tambahnya, dilaporkan membuat pengakuan atas kejahatan yang dipaksakan atau diperoleh lewat penyiksaan. Mereka juga ditolak untuk mengajukan banding terhadap hukuman yang dijatuhkan.
Criminal proceedings and the death penalty are being weaponized by the Iranian government to punish individuals participating in protests.
Pemerintah Iran menggunakan proses pidana dan hukuman mati sebagai senjata untuk menghukum individu yang ikut dalam demonstrasi dan untuk menimbulkan ketakutan warga serta memberangus perbedaan pendapat. Ini melanggar hukum hak asasi manusia internasional.
Ribuan orang telah ditahan dan sedikitnya 480 orang dilaporkan tewas sejak demonstrasi terjadi di seluruh Iran mulai pertengahan September lalu pasca kematian Mahsa Amini. Amini adalah seorang perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi 3 hari setelah ditangkap pada 16 September karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Pihak berwenang di Iran mengatakan ia meninggal karena serangan jantung, namun keluarga menegaskan bahwa Amini tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Sam Dasani mengatakan sedikitnya 17 orang lainnya juga dilaporkan telah dijatuhi hukuman mati dan lebih dari 100 lainnya menghadapi tuntutan serupa karena dinilai melakukan kejahatan besar. Ditambahkannya, kantornya telah mendapat informasi bahwa eksekusi terhadap dua laki-laki muda lainnya yang berusia 19 dan 22 tahun akan dilakukan dalam waktu dekat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Studio City, sebuah kawasan permukiman elit di Los Angeles, California, berusaha menjadi pusat pemulihan kesehatan mental dan fisik. Tim VOA melaporkan. Studio City ternyata tidak hanya berambisi menjadi pusat industri hiburan, di mana studio-studio besar dan jaringan-jaringan mereka terkonsentrasi di sana. Kawasan itu ingin menempatkan dirinya sebagai oasis untuk membugarkan jiwa dan raga. Paling tidak itu diungkapkan Ben Beasley, Wakil Presiden Direktur Midwood Investment and Development, salah satu perusahaan yang menanamkan modal besar di kawasan itu.
And when we were designing the redevelopment of this place,
ketika kami merancang pembangunan kembali tempat ini, kesehatan dan kesejahteraan jiwa benar-benar menjadi perhatian utama kami. Ini bisa menjadi tempat di mana orang datang dan berkumpul, berkomunikasi satu sama lain, berkomunikasi dengan alam. Kawasan ini tenang, sejuk. Banyak bisnis yang kami bawa ke sini berhubungan langsung dengan kesehatan dan kebugaran seperti Equinox, Mio Detox, dan Next Health.
Midwood Investment and Development sendiri membangun The Shops at Sportsman Lodge, sebuah pusat bisnis terpadu yang bisa memenuhi kebutuhan orang-orang untuk memulihkan kesehatan mental dan fisik. Selain gym dan spa, di sana ada fasilitas layanan psikologi, toko-toko yang menawarkan produk kesehatan, restoran-restoran yang menyajikan hidangan sehat, dan taman-taman yang menghadirkan tanaman yang rimbun dan hijau. Kai Belleville adalah seorang manajer di Next Health, salah satu penyedia layanan kesehatan di Studio City.
We are a health optimization and longevity center.
Kami adalah pusat pengoptimalan kesehatan dan umur panjang. Kami berspesialisasi dalam bioindividualitas. Kami melakukan pengujian biomarker untuk mengevaluasi disposisi genetik, kepekaan terhadap makanan, ketidakseimbangan hormon, dan kami memiliki teknologi terhebat di dunia yang tersedia dalam satu atap seperti terapi fertilisasi in vitro, program pengoptimalan hormon, terapi ozon, dan bahkan krioterapi.
Dr. Daniel Slavin, psikoterapis berlisensi di Los Angeles, menyambut ambisi Studio City.
You cannot look at the housing prices.
Anda tidak boleh hanya memperhatikan harga rumah, pasar saham Anda. Anda perlu memperhatikan anjing Anda, anak-anak Anda, pasangan Anda, agar dapat fokus dan seimbang dalam hidup. Anda harus dapat menarik nafas dalam-dalam dan menyadari bahwa Anda adalah satu-satunya yang membuat segala sesuatunya berjalan.
Kesehatan menjadi tren lagi untuk tahun 2023 karena semakin banyak orang yang terlepas dari pandemi menyadari bahwa kesehatan yang baik melibatkan lebih dari sekedar perawatan kulit dan rambut. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Jauh di dalam Taman Nasional Vihaluosto, Finlandia, terdapat tambang batu permata Lampivaara Ametis. Tambang di Lapland yang dikomersialkan itu menawarkan pengunjung untuk memecahkan batu untuk mencari batu permata ametis. Laporan Associated Press disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Tambang permata itu mencakup 16 hektar daerah pedesaan Lapis dan telah beroperasi sejak 1980-an. Permata yang digali dari tempat ini terbentuk 2 miliar tahun di dalam sebuah gunung kuno. Pada musim panas ini adalah tambang yang komersial yang berfungsi untuk memasok batu permata bagi para seniman dan pembuat perhiasan. Tetapi permukaan batu diselimuti salju tebal dan kegiatan dihentikan sementara sampai cuaca yang lebih hangat tiba. Wisatawan yang suka bertualang datang ke Lapland untuk menghindari musim dingin, mengunjungi tambang permata ini untuk kegiatan liburan yang unik. Sebagian pekerjaan yang sangat berat dilakukan untuk mereka dengan memecah batu-batu besar menjadi batu-batu yang lebih kecil. Namun, Arctic Amethyst Company, Kari Sunela, mengatakan para pengunjung masih akan mendapat pengalaman menambang yang sesungguhnya.
All the visitors, they got one amethyst, of course, there's some...
Semua pengunjung pasti akan memperoleh satu batu permata amethyst. Tentu saja, ada beberapa aturan seperti besar batu kecubung itu harus pas di genggaman telapak tangan. Tetapi mereka harus bekerja, menggali dari permukaan tanah, dan kini mereka berburu batu ungu yang transparan itu.
Meskipun Sunela memperkirakan dapat menerima hingga 35.000 pengunjung setiap tahun, namun ia lebih berhati-hati karena tidak ingin merusak lingkungan yang berharga ini.
Sustainable is anyway key word in here.
Berkelanjutan adalah kata kunci di sini. Berkelanjutan di setiap bagian. Jadi sebenarnya ada batasan tertentu sehingga kami tidak dapat mengambil lebih dari yang boleh diambil jika Anda memikirkan tentang lingkungan.
Ada beberapa batu permata besar di tangan para wisatawan. Menurut aturan, selama batu itu bisa digenggam di telapak tangan mereka, permata itu adalah milik mereka. Batu permata itu bisa berharga mulai dari ratusan hingga ribuan euro per kilogram, tergantung kualitasnya. Ia menambahkan kualitas batu amethyst terbaik akan terlihat seperti sepotong gelas ungu. Sangat transparan jika tidak ada yang retak atau apapun di dalam batu itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di Australia, seorang pemilik restoran di kota tepi laut di Victoria telah mendekati orang lansia yang telah pensiun untuk bekerja di restorannya. Para pakar industri tersebut juga menyarankan bisnis lain untuk mengikuti langkah serupa untuk mengubah budaya diskriminasi umur yang meluas di Australia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Kehidupan di Australia kembali normal setelah pembatasan terkait pandemi COVID-19 dicabut pada akhir tahun lalu. Namun sejumlah bisnis masih mengalami kesulitan untuk mengisi lowongan pekerjaan. Industri catering tampaknya terkena pukulan paling berat. Namun seorang pemilik restoran di kota pesisir Queenscliff di Victoria memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Barry Idles, pemilik restoran 360Q, mengatakan,
I have 5 too many staff at the moment.
Saya memiliki kelebihan 5 orang staf saat ini dan saya bisa saja membuka tempat lain agar mereka tetap dapat bekerja penuh waktu.
Ini tampaknya sulit dipercaya di dalam iklim perekonomian saat ini. Namun, Idles memiliki cara sederhana dan unik untuk merekrut pegawainya. Ia mencetak dan mendistribusikan 42.000 kartu pos di kawasan sekitar restorannya yang berisi seruan agar baby boomers to re-enter the workforce atau baby boomers kembali ke dunia kerja. Baby boomers adalah sebutan bagi generasi yang lahir antara tahun 1946 hingga 1964. Kartu pos itu menarik perhatian banyak orang. Idles menambahkan,
so we've got 274-year-olds, a 70-year-old.
Kami menerima respon dari 2 orang berusia 74 tahun, 1 orang 70 tahun, kemudian ada yang berusia 57, 60, 64, 66, dan 67 tahun.
It makes me feel better and I love putting in, I love contributing.
Susan Burston, karyawan restoran 360Q mengatakan hal itu membuatnya merasa lebih baik karena ia senang bekerja dan memberikan kontribusi.
I think it just keeps me fit and healthy and happy.
Seorang karyawan lainnya, Kenton Savage, menambahkan bekerja membuatnya tetap bugar, sehat, dan bahagia. Pandemi COVID-19 membuat bisnis Savage bangkrut dan proses tersebut mengganggu rencana pensiunnya. Savage mengatakan,
I have to work, the pension.
Saya harus tetap bekerja, uang pensiun itu tidak cukup untuk bertahan hidup.
Sayangnya masih ada batasan tentang seberapa banyak pendapatan yang boleh dihasilkan oleh seorang pensiunan. Pemerintah Australia baru-baru ini memperbolehkan mereka untuk mendapat penghasilan tambahan sebesar $2,670 per tahun. Ian Yates, CEO Dewan Warga Lansia Australia, mengatakan pemerintah tampaknya sedang mencoba melihat reaksi yang akan muncul dari masyarakat. Namun bagi karyawan seperti Savage, penghasilan tersebut artinya tambahan satu shift per minggu sangat minim. Sebagian lainnya berhenti untuk melamar pekerjaan disebabkan oleh apa yang mereka sebut sebagai budaya diskriminasi usia yang meluas. Yates menambahkan,
We know that something like a quarter to a third of employers normally.
Kami tahu bahwa sekitar seperempat hingga sepertiga perusahaan biasanya tidak mencari atau mempekerjakan seseorang yang usianya katakanlah di atas 50 tahun.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Penyanyi beraliran musik punk yang telah menjual lebih dari 40 juta album merupakan salah satu penyanyi pada awal MTV. Kini namanya diabadikan dalam Hollywood Walk of Fame hari Sabtu lalu di Los Angeles, California. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan lebih jauh oleh Puspita Sariwati.
Billy Idol semula diperkenalkan oleh sesama penyanyi punk Henry Rollins dan seniman Shepard Fairey. Idol yang mengenakan pakaian kulit berwarna hitam juga ditemani oleh anggota keluarga, termasuk cucu, anggota band, dan para penggemarnya pada upacara itu.
Saya di sini hari ini karena Anda, karena cinta Anda yang mendukung saya selama ini. 47 tahun saya telah melakukan ini.
Idol menambahkan, sungguh gila mendapati diri saya memperoleh penghargaan seperti ini atau dihormati dengan cara ini. Maksud saya, Anda tahu, 35 tahun setelah datang ke AS, saya benar-benar tidak pernah membayangkan seperti ini. Seorang teman pribadi Idol, Shepard Fairey, mengenang masa lalunya.
When I was 13 years old, I heard the song White Wedding.
Ketika saya berusia 13 tahun, saya mendengar lagu White Wedding dan langsung terpikat. Saya melihat Billy di MTV dan dia berpakaian kulit, dihiasi rantai. Dan saya langsung jatuh cinta. Saya ingin menjadi Billy Idol dan Billy adalah yang paling keren.
Idol lahir dengan nama William Michael Albert Broad pada tahun 1955. Penyanyi asal Inggris itu juga penulis lagu dan pemain musik. Ia mencapai ketenaran pada tahun 1970-an. Muncul dalam arena musik punk rock London sebagai penyanyi utama grup Generation X. Billy Idol masih bekerja dan rekaman. Albumnya The Roadside dan The Cage masing-masing dirilis tahun 2021 dan tahun lalu. Nama Billy Idol terukir di dalam bintang di lantai ketenaran sebagai bintang ke-2743 di Hollywood Walk of Fame. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 12 Januari 2023. Bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan saya Lea Johannes. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti siaran Vio This Evening esok dengan berita terkini dan berbagai laporan penting dan menarik lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat.